você ganhar o menê dele.
Mas ele só vai. Garrafa ali, liga, vai. Vamos só dizer, arma.
يعلم بابيضا تجربة قد يكون متلوع بها لوعته تنقل هذه أيضا بها الفائدة
Asema uongozi wa Kiafrika uko imara katika nyanja nyingi za afya. Kufikia kutegea sikio taarifa habari za ulimwengu kwa mchana huu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Tehran. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, amesema uongozi wa Afrika umeimarika katika nyanja nyingi za afya. Amesema WHO imejitolea kukuza kizazi kijacho cha viongozi wa sekta ya afya wa duniani na kusaidia pia mfumo wa sayansi. Tedros Adhanom amesema viongozi wa Kiafrika wana mchango mkubwa katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hatua za kisayansi walizochukua wakati wa janga la COVID-19 pamoja na juhudi walizofanya za kupambana na VVU na UKIMWI na mazungumzo yanayoendelea ya kurekebisha mifumo ya afya duniani. Amesema shirika la afya duniani linajifaharisha kushirikiana na taasisi mbalimbali za Afrika kama vile shirika la madawa la Afrika na jukwaa la uhawilishaji teknolojia la mRNA pamoja na vituo vya kiafrika kudhibiti na kuzuia mkongezi mkuu wa WHO wito pia wakiana ili kuzidisha uwekezaji wa kimataifa ndani ya taasisi za kisayansi kuza ushirikiano wa kikanda. Pamoja tunaweza kustafidi na uwezo wa kisayansi, tunaweza kustafidi na uongozi na ushirikiano kwa ajili ya Afrika na dunia nzima ya afya, dunia iliyo salama na yenye amani zaidi. Harakati ya mapambano ya kisiasa ya Palestina Hamas imelaani kitendo cha utawala wa Israeli cha kufunga kwa siku tatu mfululizo vijiji vya ukanda wa Gaza na kuhitaji hatua hiyo kuwa kuwashirikisha kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Hamas imetoa taarifa na ikatangaza kuwa kitendo cha utawala wa Israeli cha kuendelea kufunga vivuko vya ukanda wa Gaza kuzuia kuingia misaada ya kibinadamu na bidhaa mbalimbali za mahitajio katika eneo hilo ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano kusitisha mapigano na kujinai kwa haki ya raia. Hamas imesisitiza kuwa hatua hiyo ya utawala wa Israeli ni njama iliyoratibiwa ili kuwasababisha njaa raia wa Palestina na kuzidisha maafa ya kibinadamu katika Gaza. Harakati hiyo ya mkoa wa Palestina imesisitiza haki za binadamu na jamii kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kusitisha vitendo hivyo vilivyo kinyume cha sheria na ziwaadhibu viongozi wa utawala wa Israeli kama wanavyotaka. Hamas pia imesisitiza juu ya ulazima wa kutolewa mashinikizo ya kimataifa wa Israel ili misaada ya kibinadamu, chakula za kitiba na vifaa vya muhimu vifikishwe haraka. Na mkutano wa jumuiya ya nchi za Kiarabu Arab League umepasisha mpango wa Misri kuijenga upya na kutuma jeshi. Viongozi wa nchi za Kiarabu walishirikiana taarifa yao ya mwisho kuhusisha mpango huo wa Misri wa kuijenga upya Gaza. Wamesisitiza kuhusu umuhimu wa kuilinda Gaza. Mkutano wa Kairo pia umesisitiza kuhusu kilele cha kukamilishwa kwa makubaliano ya usitishaji wa vita Gaza taarifa ya mwisho ya mkutano wa viongozi wa Arabu pia imeashiria namna mpango wa Misri unavyolinda mfungamano uliopo kati ya ukingo magharibi na ukanda wa Gaza na kusisitiza kuwa amani ni chaguo la kusitilia taarifa hiyo. Vilevile imetilia mkazo msimamo wa Arabu kwamba wanapinga jitihada zozote za kuuza kukubwa Palestina kwa amani. Viongozi wa nchi hizo za Kiarabu wamesisitiza kusini wa mkutano wao wa dharura huko Kairo kuhusu dira ya utulizi. Kwa mwisho wa taarifa Endelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo na karibuni katika kipindi hiki maalumu cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kinachochambua aya ya 75 ya suratul Baqara.
Afatatma'una
Je, na matumaini ya kwamba wataamini ilhali baadhi yao walikuwa wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wanayabadili baada ya kuwa wamefahamu na hali wanajua. Kwa penzi wasikilizaji, Ramadhani mwezi wa kuzaliwa Qur'ani ni mwanga wa neema ya Mwenyezi Mungu ambao umetumulikia tena katika mwaka huu. Ingawa kuamka kutoka usingizini kila asubuhi ni tukio la kukaririwa katika maisha ya mwanadamu, lakini alfajiri ya siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani huyapa maisha hayo rangi na ladha tofauti. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao sisi sote tunaelekeza nyoyo zetu upande wa kutaka kuifahamu Qur'ani ukiwa katika ibada ya funga. Hii ni kwa sababu sehemu kubwa ya neema ya Ramadhani inahusiana na Qur'ani tukufu. Katika mwezi huu tunapaswa kupanda maagizo yenye nuru ya Qur'ani kama mbegu kwenye shamba la mioyo yetu ili yakue na kustawi na hatimaye kuzaa matunda ambayo huwa chakula cha nafsi zetu. Hata hivyo, matunda haya hayapatikani isipokuwa kwa kutadabar na kuanisika ipasavyo na Qur'ani tukufu. Wasikilizaji wapenzi, ni wazi kwamba mtu anayempokesha Mwenyezi Mungu na kushikamana na Qur'ani hutafakari katika aya za kitabu hicho na kufanya jitihada za kufafanua aya na mafundisho yake kwa watu wengine. Kubainisha na kufafanua maarifa na ukweli ni wajibu wa mawalii wa Mwenyezi Mungu na watu adhimu, na jambo hilo linapata umuhimu maradufu katika zama hizi kutokana na mashambulizi yasiyoelezeka ya maadui ya Uislamu na ubinadamu. Sisi sote tumekumbana na picha zinazofanya watu wakosee kutokana na makosa ya macho. Kama ambavyo jicho la mwanadamu limekosea, akili ya mwanadamu pia wakati mwingine hukosea, kwa maana kwamba picha inayokuwa akilini mwetu kuhusu jambo fulani haiowani na hali halisi kuhusu jambo hilo. Katika kipindi chote cha historia kumekuwako mirengo ambayo haikutaka watu waelewe ukweli na hakika. Kwa nini wamefanya hivyo? Kwa sababu kufahamu ukweli huwa na madhara kwao. Hivyo wanabadili taswira iliyoko akilini mwa watu na kupindua ukweli na hakika na kuchafua na kufanya ubaya uonekane mzuri. Kitendo hiki cha kupindua haki na kweli kinaitwa upotoshaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya tuliyosoma mwanzoni mwa kipindi hiki kwamba je, na matumaini ya kwamba wataamini dini yenu ilhali baadhi yao walikuwa wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wanayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua kwamba wanapindua maneno hayo. Aya hii iliteremshwa kuhusu Bani Israeli ambao Mwenyezi Mungu aliwakomboa kutoka kwenye makucha ya madhalimu ili watekeleze jukumu la kurekebisha dunia, lakini daima waliasi na kupotosha ukweli. Upotoshaji ni kama sumu inayoathiri akili za watu na kuweka simulizi ya uongo mahali pa simulizi sahihi na ya kweli, wakadiri kwamba watu hawawezi tena kuona mambo mazuri na wanashindwa kumaizi baina ya haki na batili. Maulama na wasomi mafisadi katika jamii ndio vinara wa mrengo huu wa upotoshaji. Wao wanajua ukweli lakini hawaukubali, na mwishowe wanaupotosha na kupindua. Kwa msingi huo, ni wadhifa wa kila Muislamu kukabiliana na mrengo huu wa upotoshaji na kufafanua na kuweka wazi ukweli na hakika. Kufafanua na kuweka wazi haki na kweli ni wajibu mkubwa zaidi wa wanazuoni, na dhambi yao kubwa ni kuficha ukweli na hakika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja dhambi hiyo kuwa inastahiki laana yake na laana ya wanadamu. Aya ya 159 ya sura Al-Baqara inasema: Hakika wale wanaoficha tuliyoyateremsha katika ubainifu na uongofu baada ya sisi kuyabainisha kwa watu katika kitabu, hao anawalaani Mwenyezi Mungu na wanalaaniwa na wenye kulaani. Mfasiri mkubwa wa Qur'ani wa zama hizi Allama Muhammad Hussein Tabatabai anasema akifasiri aya hii kwamba msomi ambaye anaficha ukweli analaaniwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi yake na kwa sababu hakutimiza wajibu wake na kubainisha ukweli. Vile vile hulaaniwa na watu kwa sababu kitendo chake kinawafanya wawe mbali na Mwenyezi Mungu na washindwe kupata saada na ufanisi. Wapenzi wasikilizaji, aya ya 75 ya suratul Baqara inazungumzia baadhi ya watu ambao ni wasomi na wanazuoni lakini wanapindua na kupotosha haki na kweli. Watu kama hao wanapaswa kufedheheshwa ili wasiweze kuongoza harakati zozote za kijamii. Historia imejaa mifano ya upotoshaji wa neno la haki na kweli. Vitabu vya historia vinasimulia kwamba wakati Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alipoona baadhi ya mienendo na tabia za Muawiya bin Abi Sufyan, aliwaambia watu wa Madina kwamba idha ra'aytum Muawiya ta'ala mimbari faqtulu, mkimuona Muawiya juu ya mimbari yangu muueni. Muawiya alibadilisha maneno haya ya Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa msaada wa wanazuoni wake mafisadi na kuweka neno faqabalu, kwa maana kwamba mkimuona Muawiya juu ya mimbari yangu mkubalini, badala ya faqtulu lenye maana ya muueni. Watu pia walikubali kauli hii kwa urahisi kwa sababu waliwaamini wana vioni waovu na wachoyo waliokuwa wakipokea mishahara na mlungula kutoka kwa utawala wa Bani Umayya. Matukio ya kijamii na kihistoria yamejaa upotoshaji kama huu. Imeelezwa katika hadithi kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtuma sahaba Ibn Abbas akamwite Muawiya bin Abi Sufyan ili ampe kazi ya kumwandikia barua. Ibn Abbas alimkuta Muawiya anakula chakula na hakuitikia wito wa Mtume. Tukio hili lilikariri mara kadhaa na kila mara Mtume alipomwita Muawiya alikuwa anajishughulisha na kula na hakwenda kwa Mtume. Mara ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema la ashba Allahu batna, Mwenyezi Mungu asilishibishe tumbo lake kamwe. Laana hiyo ya Mtume ilikubaliwa na Muawiya alikuwa kila chakula wee lakini hashibi. Sasa hebu tuangalie ukweli na hakika ilivyopinduliwa na kupotoshwa, na laana ikabadilishwa na kuwa sifa nzuri na dua njema. Ibn Kathir, muhadith na mwana historia mashuhuri wa Kishafii, ameiweka riwaya na hadithi hii katika sehemu ya fadhila na sifa njema eti za Muawiya bin Abi Sufyan. Anaandika kwamba Muawiya alinufaika duniani na akhera kwa dua hii ya Mtume. Wakati Muawiya alipokuwa mtawala wa Sham, alikuwa kila chakula mara saba kwa siku. Sahani yake ya chakula ilikuwa bakuli kubwa iliyojaa nyama. Ibn Kathir anaendelea kusema, Muawiya alikuwa kila nyama vitafunio vitamu vitamu na matunda kwa wingi mara saba kwa siku, na kisha anasema, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba bado sijashiba ila tu nimechoka. Ibn Kathir anamalizia kwa kusema, na hii ni baraka ambayo wafalme wote wanaitamani. Upotoshaji wa haki na kweli unafanywa na madhalimu na bado unaendelea kufanyika hadi sasa, na ambavyo hii leo pia tunashuhudia upotoshaji wa aina hii katika pembe mbalimbali za dunia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
tarehe 5 Machi 2025. Naanza udondozi wa macho yetu magazetini kwa kupiga jicho ukurasa wa mbele wa Jamhuri ya Islami ambao umeakuta taarifa ya chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar nchini Misri inayosema kuwa kimya cha Uislamu mbele ya jinai za wazayuni ni dhambi kubwa mno. Aidha limeandika mkuu wa idara ya mahakama ya Iran asema kuna ulazima wa kufanyika mabadiliko katika utamaduni wa kuunga mkono wawekezaji hapa nchini. Kiongozi mwadhamu atoa msaada wa tumani bilioni 4 kusaidia kuachia huru wafungwa wenye uhitaji. Na kuna habari njema isemayo watu 27,000 waajiriwa katika wizara ya afya. Nikitupia jicho ukurasa mkuu wa Mardom Salari na kutana na habari inayosema mpango wa Umoja wa Ulaya wa kuongeza bajeti ya ulinzi. Gazeti la Al-Wifaq linalochapishwa kwa lugha ya Kiarabu, mbali na kuakisi msaada wa kiongozi mwadhamu wa tumani zipatazo bilioni 4 kwa ajili ya kusaidia kuachiwa huru wafungwa wenye uhitaji, limeandika kuhusiana na mafanikio mengine ya mashirika ya Iran katika uwanja wa kutengeneza maroboti. Nalishika Kaihana International na habari ya kwanza ninayokusomeeni katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema katika mnasaba wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, maonyesho mapya yenye jina la kazi bora zaidi za hati ya Qur'ani yamefunguliwa kwenye jumba la makumbusho la vitabu na turathi za nyaraka katika maktaba ya kitaifa na nyaraka za Qur'an. Limeandika pia afisa mwandamizi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon asema Marekani ilihusika moja kwa moja katika hujuma dhidi ya Lebanon na mauaji ya Said Hassan Nasrallah. Kaihana International linaashiria hali ya Syria na kuandika katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita mamia ya viwanda vimefungwa katika miji kadhaa ya nchi hiyo kutokana na sababu nyingi zilizoambatana na kuondoka kwa serikali ya aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Gazeti dada la Kayana la Arabi linatupasha kwa kuandika shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani World Food Program WFP lilitangaza kuwa Iran ni miongoni mwa nchi kubwa zaidi duniani zinazohifadhi wakimbizi baada ya kutoa msaada kwa wakimbizi milioni 3.8 katika miongo minne iliyopita. Imeandika pia Hezbollah yasema Marekani ilihusika katika kupanga na kutekeleza kulengwa na kuuawa shahidi Nasrallah aliyekuwa katibu mkuu wa harakati ya Hezbollah. Katika habari nyingine limeandika ofisi ya kisiasa ya harakati ya Nasrallah ya Yemen imethibitisha kuwa msimamo kwa Yemen ni thabiti katika kuwaunga mkono watu wa Palestina na mukawama wao wa kishujaa, na jeshi la Yemen limetangaza utayari wake wa kurejea operesheni zao mbele ya ukiukaji wa Israel. Taarifa hiyo imeongeza kuwa watu wa Palestina wana haki ya kupinga kiburi cha wazayuni na jinai zote za kivita zinazofanya kwa msaada na kuhimizwa na utawala wa kigaidi wa Marekani. Na aligeukia gazeti la Iran Daily ambalo limemnukuu waziri wa barabara wa Iran akisema mradi wa reli wa Rashti Astara unaendelea kwa nguvu zote. Iran yamwita balozi wa Uturuki kulalamikia taarifa ya uongo, na mvutano kati ya Washington na Ulaya unapofikia kilele kipya. Masoko wa hivi punde zaidi wa Ukraine unafichua dosari tatu kuu: msaada wa kifedha, mustakabali wa NATO na njia ya amani. Iran Times imeandika Iran yamwita balozi wa Uturuki hapa mjini Tehran na kumkabidhi malalamiko yake kuhusiana na taarifa ya uongo. Trump amemtaka Putin kuwa mpatanishi wa mazungumzo ya nyuklia na Iran, na usafirishaji wa chakula wa Iran kwenda Ujerumani uliongezeka kwa asilimia 23 mwaka uliopita wa 2024. Gazeti ya Kayan linalochapishwa kwa lugha ya Kifarsi nalo likaandika kwa mujibu wa tangazo la Hezbollah ya Lebanon, Marekani ilikuwa na mchango mkubwa na iliusaidia utawala ghasibu wa Israel tangu ilipochukua uamuzi hadi utekelezaji wa mpango wa mauaji ya Said Hassan Nasrallah, na hata katika kutoa silaha zinazohitajika kwa jamii.
ambayo alidai alitaka kuonyesha kuwa ndio aliyokuwa Tanzania. Mtengenezaji wa filamu ya Newton haonekani kubuni hata swala moja la maana kwa ajili ya msichana huyo, kumwonyesha kwamba ni mtu mwenye dukuduku la jambo fulani kuhusu dini, hivyo kumfanya aonekane ana kitu kinachohusiana na elimu ambacho kinaishughulisha fikra na akili yake. Katika kisa cha maisha yake, Yentel anahangaishwa na mapenzi kumpata mwanamume aliyemshiki. Hata hivyo, mapenzi hayo yana mgongano na mambo mawili, nayo ni kwamba Yentel hana kuolewa wala kupata mtoto. Katika filamu hii, kinachoonekana mbele ya macho ya watazamaji, msichana wa Kiyahudi anaonekana kuwa na kiu ya kusoma dini na sheria zake. Ni kwa sababu ya matashi yake ya binafsi kujionyesha kuwa anawatakia mema wenzake, anaamua kumwoa mwanamke anayeshindwa kupambanua na kutofautisha hata kwa karibu baina ya mwanamke na mwanamume. Hali hii ya kuzivunjia heshima na kuzikejeli sheria za dini ya Uyahudi imeratibiwa ili kuendana kikamilifu na mtazamo na msingi wa fikra za Kizayuni. Na katika wakati huo wa kutengenezwa na kuonyeshwa kwake, filamu ya Yentel ilijaribu bila kujali na kwa wepesi kabisa kuifuta hadhi na itibari ya hukumu na sheria hizo. Streisand, ambaye ndiye mtengenezaji na mwigizaji nyota wa filamu ya Yentel, ni mmoja wa wasanii maafriti na machachari wa Hollywood. Katika kipindi chote cha shughuli zake za sanaa, Streisand, ambaye anatoka kwenye familia ya Kiyahudi, siku zote amekuwa akionyesha ukereketwa, uungaji mkono mkubwa kwa mitandao ya Kizayuni. Katika utengenezaji wa filamu ya Yentel, Barbara Streisand ndiye aliyekuwa mwandishi wa kisa cha filamu hiyo, mwongozaji wake na mwigizaji nyota wa filamu yenyewe. Akaukamilisha mradi wa uandaaji utengenezaji wa Yentel kwa gharama na malipo madogo kabisa. Kwa kauli ya Streisand mwenyewe, filamu hiyo ameitengeneza ili kulipa fadhila kwa Wazayuni wanaomuona, lakini mbali na kujishughulisha na tasnia ya filamu na sinema, Barbara Streisand amekuwa akishiriki kila mara katika hafla na matukio yanayohusiana na Israel kuunga mkono utawala huo Zayuni. Kwa kutoa mfano tu ni kwamba miaka michache iliyopita, Streisand alitoa hisa kadhaa za shirika la Kizayuni la Disney Sura ya Msaada na Hidaya kumtumikia binti wa George Floyd, Marekani mweusi aliyeuliwa na askari polisi. Hiyo hatua hiyo iliandamana na makelele ya kipropaganda, ikaarifishwa kwa vyombo vya habari kama tendo la huruma na upendo lililofanywa na Mayahudi kwa watu weusi wanaodhulumiwa. Filamu ya Yentel ni mfano wa wazi kabisa wa namna tasnia ya sinema inavyotumiwa kwenye za siasa na sera za Kizayuni. Kutumia kisa kinachoonekana kuwa cha kawaida, filamu hiyo inafanya kazi ya kudhoofisha bali hata kupotosha kusudi. Wapenzi wasikilizaji, sehemu ya 10 na ya mwisho ya kipindi cha kutiwa mkono na kupotoshwa maandiko ya sanaa imefikia tamati. Matumaini yangu kuwa yale mliyoyasikia katika kipindi hiki yatakuwa yamekupeni mwanga mpya, utambuzi na uelewa wa hakika ya mambo. Basi hadi tutakapokutana tena insha Allah katika kipindi kingine na safari nyingine ya kuhakiki ukweli mpya wa mambo, wageni huku nikikutakieni kila la heri insha
katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 4 Ramadhani 1446 Hijria, sawa na tarehe 5 Machi 2025. Katika siku kama leo miaka 198 iliyopita, sawa na tarehe 5 Machi 1827, alifariki dunia Alessandro Volta, mtaalamu wa fizikia wa Italia, akiwa na umri wa miaka 83. Sambamba na kufundisha katika chuo kikuu, Volta alikuwa akifanya uhakiki na alifanikiwa kutengeneza chombo cha kupimia kiwango cha umeme, elektromita. Tarehe 5 Machi miaka 72 iliyopita alifariki dunia Joseph Stalin, kiongozi na dikteta wa Urusi ya zamani. Stalin alizaliwa mwaka 1879 nchini Georgia na alijiunga na mrengo wa kikomunisti baada ya kusoma fikra za mrengo huo. Joseph Stalin alipelekwa uhamishoni huko Siberia mwaka 1913 kutokana na harakati zake za kisiasa dhidi ya serikali ya wakati huo ya Urusi. Stalin alibakia huko hadi baada ya ushindi wa mapinduzi ya Urusi mwaka 1917. Alipata vyeo vya ngazi za juu wakati wa uongozi wa Lenin na alishika uongozi wa nchi hiyo akiwa pamoja na wanasiasa wengine mashuhuri baada ya kufariki dunia Lenin. Tarehe 5 Machi miaka 12 iliyopita alifariki dunia rais wa zamani wa Venezuela, Hugo Chavez. Chavez aliyezaliwa tarehe 28 Julai 1954 alikuwa rais wa 64 wa nchi ya Venezuela. Alitambulika kama kinara wa mapinduzi ya Kibolivari, pato mashuhuri siasa zake za demokrasia ya kisosialisti, kupinga utandawazi wa kiliberali na sera za nje za Marekani na kuziunga mkono Iran na Palestina. Siku kama ya leo miaka 9 iliyopita alifariki dunia mbunifu wa email, yaani barua pepe, Ray Tomlinson. Tomlinson ambaye mwaka 1971 alikuwa akifanya kazi katika kampuni moja ya uhakiki kama mhandisi huko Boston nchini Marekani, alianzisha mfumo wa awali wa email katika mtandao wa Alphanet, yaani makala ya kwanza ya intaneti. Mtaalamu huyo kwa hakika alituma barua pepe ya kwanza kabisa kwa mtindo wa kisasa. Ray Tomlinson alifariki dunia katika tarehe aliyozaliwa akiwa na umri wa miaka 75 kutokana na ugonjwa wa kiharusi.
Yeah. لله بأن تكون تلاوة القرآن عند الصباح. دع الملل عنك وادع به دعاء النهار ودعاء الافتتاح.
ويفوز الشاعر محمد الأخضر الجزائري عن هلال رمضان الذي بوجوده يملأ العالم بنوره، مذكرا الناس بحلول شهر الفضيل وعهد الله تعالى للناس بأن يصوموا أيامهم ويشركهم لياليهم ويتورعوا به عن ارتكاب المعاصي وظاهرها وظاهرها. املأ الدنيا شعارا أيها اسكب الأنوار فيها من بعيد وقريب. أهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أضرارنا. أيها الأحبة الكرام، شكرنا موصولكم على جميل انتظاركم لنا ونظامه الشعراء وفديهم وحديثهم في شهر رمضان المبارك الذي يوم رمضان في أصحاب الشهر.
راجين أن تقضي معنا أوقاتا ملؤها من نفحات الإيمان، هو معنا ورافقنا.
رمضان يا خير
أشراف الزمان ومطار الإسعاد تنفذ في لياليك الحسام ومحافل الغفران والتقوى تفيد بكل آن ومجالس القرآن والذكر الجميل أجل شان.
ويصف شعر السعودي المعاصر محمد عريشي شعر رمضان بأنه الشهر الذي اجتمعت فيه الفضائل، وأنه الشهر الذي يجب فيه على الإنسان المسلم أن يجمع همته وأن يمنحه حقه من الصيام والقيام وتربية النفس، وشهر الهدى والرحمة وشهر الكف عن ارتكاب الذنوب والمعاصي من خلال ذكر الله تعالى والتزام التقوى. يقول شعر في هذا المجال: رمضان يا شهر الفضائل.